Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Pop, επεισόδιο 42. Το αγαπημένο σας μπασκετικό podcast επιστρέφει σε μια λίγο περίεργη συνθήκη.
Ναι.
Γιατί εμένα τουλάχιστον προσωπικά, αλλά πιστεύω και σε διάφορους άλλους μπασκετόφιλους, χτες αποκαταστάθηκε η χαμένη σχέση μου με το ποδόσφαιρο.
Χτες.
Ναι, γράφουμε λίγες ώρες μετά τα δύο φοβερά ματς, το Ισπανία-Κροατία και το Γαλλία-Ελβετία στο Euro, που είχαν ανατροπές, είχαν αυτογκόλ, είχαν παρατάσεις, πενάλτι.
Πέναλτι
που λένε. Και κάποιοι άλλοι. Δεν προσπαθώ να κάνω τώρα να αμφισβητήσω την αίρεσή μας, το δόγμα μας, ας πούμε εδώ πέρα. Αλλά είχα πολύ καιρό να συγκινηθώ με το ποδόσφαιρο.
Ξέρεις τι με χαλάει μόνο, ότι κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια μέρα. Mm-hmm. Έτσι, που και αυτή η μέρα κιόλας δεν είναι. Ήταν πολύ ξεχωριστή η μέρα. Ξέρω εγώ 15 γκολ πόσα μπήκαν σε δύο μάτς.
Ναι. Και όλο, είχε και συγκινήσεις, δεν είναι, δεν είναι ότι...
Με χαλάει ότι κάθε φορά με το που θα τελειώσει όλο αυτό θα εμφανιστούν πάλι οι καλοχαιρέτες για το βασιλιά των αθλημάτων, μόνο το ποδόσφαιρο αυτά. Λοιπόν, παιδιά...
Καλά, και εσύ πρέπει να ενηλικιωθείς λίγο, δεν είναι ο βασιλιάς των σπορ το ποδόσφαιρο. Και το λέω σε ένα podcast που λέγεται Pick & Pop και ασχολείται με τον μπάσκετ.
Μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να προσφέρει τέτοιες συγκινήσεις.
Εγώ
δεν μπορώ όλο αυτό το γαϊτανάκι.
Εντάξει.
Εμείς να σου πω κάτι, Παναγιώτη μου. Ένα μήνα εδώ πέρα, Playoff Ευρωλίγκας.
Ναι.
Final Four Ευρωλίγκας, ναι. Playoff NBA. Λοιπόν, αυτά για μας είναι μια Τετάρτη μας. Κατάλαβες οι συγκινήσεις. Αυτό ήθελα να πω.
Ήθελες να είσαι στη Μασονία των 90s, ε.
Καλά, θα ακραίος. ακραίος.
Μάλιστα. Και θα έλεγες, ας πούμε, ότι όλα τα κλέβει το ποδόσφαιρο από εμάς τον μπάσκετ.
Όχι, εντάξει,
και τις στρατηγικές και τις ζώνες και όλα αυτά τα πράγματα.
Καλά, εντάξει, τώρα που έχουν μάθει όλοι τα analytics, εγώ τα λέω.
Εντάξει.
Σε λίγο θα μας βγάλουν για τέτοιο ρε φίλε. Offensive rating στο ποδόσφαιρο. Όταν το δω αυτό, τελείωσα.
Γιατί νομίζω υπάρχει. Υπάρχουν τα αντίστοιχα. Ναι, υπάρχουν.
Όλα υπάρχουν.
Σιγά-σιγά. Θα ανοίξει η οροφή και θα βγει ο Κέσσαρης από κάπου και θα αρχίσει να λέει για 6 goals τώρα κτλ.
Εντάξει, τι να κάνουμε.
Δηλαδή, με δύο λόγια, τα analytics όπως προσπαθούν να καταστρέψουν τον μπάσκετ, προσπαθούν να καταστρέψουν και τον ποδόσφαιρο.
Όχι, τα βελτιώνουν. Τώρα πάμε σε πιο δομική σύγκρουση με τον παλαιό ημερολογισμό σου.
Με οι λογιστές.
Ναι.
Οι λογιστές.
Ο Μόντσι και ο Μόρεϊ. Αυτοί οι δύο είναι.
Σωστά. Μόντσι έβγαλε και βγήκε βιβλίο στα ελληνικά. Από τις εκδόσεις MVP του Θανάση του Αστούλια. Πού είμαστε? Είμαστε στο νούμερο 42. Φυσικά μας ακούτε στο sport24.gr, εκεί που παίζετε πια το Pick & Pop. Φυσικά μας ακούτε στις πλατφόρμες. Κάντε follow, είτε στο Spotify, είτε στο κάντε subscribe, είτε στο Spotify, στα Apple Podcast, στα Google Podcast, όπου θέλετε. Και κάθε φορά που έχουμε καινούργιο επεισόδιο, κάθε εβδομάδα θα σας έρχεται ειδοποίηση και μας ακολουθείτε και σελίδες μας τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram, που παρακολουθούμε και τι γίνεται στο NBA, αλλά και τι θα γίνεται και στην Ίσο Βικτόρια, καθώς σε λίγες ώρες η Εθνική μπαίνει στη μάχη του Προλυμπιακού, στον Καναδά.
Και παρακολουθούμε και το τι γίνεται στο Βερολίνο, πάντα.
Έτσι. Ναι, το Βερολίνο είναι το Λιθουανία-Σλοβενία.
Όχι, το Βερολίνο είναι ο Αίτορ Ενέσες.
Α, που είναι ένα recurring theme, ας
ναι,
πούμε.
Ναι, ακριβώς.
Ο άνθρωπος είναι, ξεκουράζεσαι.
Είναι ανάσα δροσιάς μερικές
φορές. Ναι, να τον ακολουθείς στα social media, όπως έχουμε πει πολλές φορές. 42ο επεισόδιο, αν είμαστε φανέλα.
Θα ξεκινήσω με Kevin Love, στη Μινεσότα, εκεί που καθιερώθηκε, γιατί μεταφορεί το 0.
Σωστά.
Jerry Stackhouse.
Παίχτης είναι στην επιλογή για το Τόκιο.
Ναι, είναι.
Και έχει αρχίσει και μια θεωρία ότι είναι ο Λέτνερ του 2021. Ο Κρίστιαν Λέτνερ του 2021.
Το βάλαμε ένα λευκό.
Ο occasional λευκός, για να μην είναι all black η εθνική.
Ακριβώς.
Κατά καιρούς έχουμε δει διάφορα. Έχουμε δει Dan Majerle να παίζει στην Dream Team 2 ή τέλος πάντων στην ομάδα.
Και Heinrich σε αυτούς που
έχουμε δει, δηλαδή, διάφορα σκάνδαλα κατά καιρούς για να συμπληρωθεί αυτή η παλέτα.
Εντάξει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν υπήρχε άλλος.
Εντάξει, τώρα δεν μπορείς να πεις ότι ανταμείβεται για την εκπληκτική χρονιά που έκανε ή για τις εκπληκτικές τελευταίες χρονιές.
Όχι, όχι. Αλλά ξέρεις, είναι λίγο veteran, είναι λίγο αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δεύτερος, Jerry Stackhouse.
Βέβαια.
Αγαπημένη μορφή.
Από τους πρώτους που υπέστησαν την κατάρα του Τζορντανέσκ.
Ναι.
Στα
μπορεί να ήταν και ο.
Μπορεί να ήταν και ο πρώτος.
Με Kim κοντά με τον Grant Hill.
Ναι, λόγω. Αυτό ήταν και πιο. Ήταν και από το North Carolina, ο Stackhouse. Έχω την αίσθηση τώρα, δεν το έχω ψάξει, ότι είναι και στον draft του 93, του 94, που σημαίνει είναι όταν ο Τζόρνταν έχει πάει για baseball.
Ναι.
Οπότε τον βάρει είναι πολύ αυτή η η ταμπέλα. Παρότι έκανε και ποτέ δεν μπόρεσε να εκπληρώσει αυτές τις φιλοδοξίες, γιατί κανένας δεν μπορεί να εκπληρώσει αυτές τις φιλοδοξίες.
Εντάξει, ήταν
αυτές
λίγο...
τις προσδοκίες.
Καλώς ήταν νομίζω στη χρονιά του το 6, mm-hmm. τον Ντάλλας, δηλαδή ναι, στα ναι, πιο ναι. μεγάλα του.
Ως βέτεραν όμως. Ναι, ναι, ναι. Όχι ως leader κάποιας ομάδας.
Επόμενος, PJ Brown.
Δικός μας άνθρωπος. Ξεκίνησε την καριέρα του, την επαγγελματική από τον Πανιόνιο ναι. και μετά έκανε μια πολύ σοβαρή καριέρα ως ρολίστας στο NBA και πήγε πρωτάθλημα με τη Βοστονή.
Με τη Βοστόνη δεν έχει πάρει. Με τη Βοστόνη, όχι, ρε, με το Μαϊάμι δεν έχει πάρει.
Ναι.
Όχι, μπορεί και όχι, μπορεί να λέμε τώρα βλακίες. Ναι. Θα το ψάξει, θα γυρίσει ο Παναγιώτης λίγο τη μηχανή του χρόνου.
Συνέχισε.
Κόνι Χόκινς.
Μάλιστα.
Κόνι Χόκινς, ίσως η μεγαλύτερη μορφή ιστορικά του Ράκερ Πάρκ, του ναού των Playground στη Νέα Υόρκη. Ένας τύπος που στα 60's είχε ένα dispute με το NBA, τέλος πάντων δεν τον άφησαν να παίξει, κυρίως έπαιξε στο ABA.
Ένα θρύλος των νεοκέζικων playgrounds.
Θρύλος των νεοκέζικων και μέλος του Hall of Fame, νομίζω το 92.
PJ Brown το έχει πάρει το 2008 με τη Βοστόνη.
2008?
Ναι, βέβαια.
Και θέλω να κλείσω ναι. με έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχουμε μνημονεύσει πολλές φορές. Mm-hmm. Να κλείσω μια ευχάριστη νότα. Ο άνθρωπος με το προσωνύμιο Latvian Laser.
Ναι.
Ο άνθρωπος που τους τα πήρε το περασμένο καλοκαίρι και έφυγε. Λοιπόν.
Ήδωλο.
Ντάβις Μπέρτανς, ευχαριστούμε που υπάρχεις.
Ναι.
Να τους σταμασάς.
Δεν έχω να προσθέσω κάτι για τον Μπέρτανς, όλη τη χρονιά τα λέω. Εγώ θα πρόσθετα και τον Κέρμιτ Ουάσιγκτον.
Ο Κέρμιτ, ναι.
Ο οποίος ήταν ένας παίχτης εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχής της δεκαετίας του 80, που έχει μείνει στην ιστορία του NBA, γιατί παραλίγο να σκοτώσει τον Ρούντι τον Τζιάνοβιτς, τον μετέπειτα προπονητή και τον Ρόκετς και πρωταθλητή mm-hmm. με τους Ρόκετς, ο τύπος που είχε πει το μην υποτιμάτε καρδιά του πρωταθλητή. Σε γίνοντα χρόνια από το NBA ήταν και αρκετά βίαιο και ήταν και λίγο πιο αλήτικο. Ήταν πάρα πολύ σέλεγγυο.
Λίγο παραβατικό.
Τέλος πάντων, αν δεν έχετε δει αυτό το στιγμιότυπο και έχετε και λίγο γερό στο μάχη, αξίζει να το ψάξετε στο YouTube, γιατί είναι μια από τις ιστορικές, από τα ιστορικά στιγμιότυπα του που βρισκόταν το άθλημα εκεί γύρω στο 77-78.
Αρκετά τρομακτικό.
Αρκετά τρομακτικό, ναι, ναι, ναι. Είναι βέβαια και η. Είναι προφανώς και πρόθεσε να ρίξει μπουκέτο ο τύπος, αλλά ήταν και εντελώς η κακιά στιγμή, γιατί έτσι όπως τον έχει βρει, τον είχε στείλει στην εντατική, τέλος πάντων. Τον Μιάνοβιτς. Τέλος πάντων, φεύγουμε από αυτά. Έχουμε πιο καινούργια πράγματα να συζητήσουμε και τα καινούργια πράγματα που έχουμε να συζητήσουμε αυτή την εβδομάδα είναι δύο μεγάλα αντίο. Στο ελληνικό μπάσκετ που επισκιάζουν κάθε τι άλλο. Το Σάββατο το μεσημέρι ο Βασίλης Πανούλης ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση και την Δευτέρα το πρωί μάθαμε ότι αποσύρεται και ο Νίκος Ζήσης, ανακοίνωσε και αυτό το αντίο του, κουμπάρει και οι δύο, μια καριέρα η οποία είναι ταυτόσιμη, έχουν παράλληλη. Την ίδια ηλικία, είναι παράλληλοι, έχουν τις ίδιες μεγάλες διακρίσεις, mm-hmm. έχουν βαδίσει ο ένας εντελώς δίπλα στον άλλον ως και συνομήλικοι. Mm. Είναι κάπως, είναι λίγο μια περίεργη αίσθηση. Δηλαδή θέλω να σου πω, δεν θέλω να γίνω μελοδραματικός κτλ. Αλλά αυτούς τους παίκτες, και αν θέλεις ρε παιδί μου βάζοντας και τους άλλους δύο, του Mount Rushmore της δεύτερης ακμής του ελληνικού μπάσκετ, μιλάω για τον Διαμαντίδη και τον Παπαλουκά, τους ζήσαμε όλη την καριέρα τους.
Ναι.
Η γενιά μας και οι μικρότεροι. Δηλαδή τους θυμόμαστε από πιτσιρικάδες στις μικρές εθνικές.
Στο Σπανούλι με μαλλιά.
Ναι, στα Μαρούσια, στους Πανιωνίους και όλα αυτά, μέχρι να τους δούμε να κάνουν τις καριέρες τους. Οπότε είναι κάπως περίεργο που πια κανένας δεν θα είναι στο.
Είναι λίγο και η ζωή μας. Είναι αυτό.
Είναι λίγο και η ζωή μας. Είναι. Κάπως ενδιαφέρον ότι από Βελιγράδι και Σαϊτάμα η μόνη που είναι ενεργή αυτή τη στιγμή είναι ο Μπουρούσης με ερωτηματικό.
Μπουρούσης στο Βελιγράδι, ναι, στη Σαϊτάμα δεν ήταν.
Και ο Βασιλόπουλος.
Ναι.
Αυτοί όλοι οι υπόλοιποι έχουν αποσυρθεί από την ενεργό, από την ενεργό δράση, πήγα να πω. Αλλά, τέλος πάντων,
και ο κόουτς είναι
ενεργός. Και από τη δράση. Ποιος.
Και ο κόουτς είναι ενεργός.
Ναι, Παναγιώτης Γιαννέξης.
Ο Τσονάτος.
Εννοείται.
Έτσι μας ταξίδεψε ο Παναγιώτης.
Ναι. Έχεις κάποιο βάλει όμως σήμερα. Είσαι πολύ.
Όχι, έτσι.
Ή έχεις φτιάξει φωνή για να είναι δραματική για το αντίο.
Φωνή τρία.
Έχεις φτιάξει φωνή τρία για το αντίο.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Απόλυτα. Νομίζω ότι ειδικά στην περίπτωση του Σπανούλη. Γιατί ρε παιδί μου, ο Ζήσης, επειδή έλειπε κιόλας.
Ναι.
Δηλαδή το Ζήσης πρακτικά το βλέπαμε στην Εθνική και κάπου όποτε τον πετύχαιναν ηλικές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Ο Ζήσης, θα θυμίζω ότι έφυγε από την ΑΕΚ το 5.
Ναι. Και επέστρεψε πέρσι.
Και...
όλα αυτά τα χρόνια έπαιξε σε πολλές ομάδες.
Έπαιξε
σε όλη την Ευρώπη.
Σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Σπανούλης ήταν εδώ.
Ναι.
Δηλαδή ο Σπανούλης ήταν πολύ. Το Σπανούλης Διαμαντίδης, γι' αυτό είναι και τόσο έντονο, πέρα από το ότι από τους τέσσερις, νομίζω ότι ήταν οι δύο καλύτεροι παίκτες.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν κομμάτι μιας μπασκετικής καθημερινότητας. Οι άλλοι ήταν λίγο, όπως το λένε, τα γαμάτα ξαδέρφια από το εξωτερικό που ερχόντουσαν τα καλοκαίρια και παίζαμε μπάλα.
Ναι.
Εντάξει, είναι στενάχωρο. Το περίμενες. Ειδικά για το Σπανούλη με όλη αυτή την ιστορία με τον Ολυμπιακό και τέτοια.
Πίστευα ότι. Όχι, πίστευα ότι θα παίξει μάλλον άλλο ένα χρόνο. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν το περίμενα ή όχι. Αλλά νομίζω, κάνοντας τώρα και ένα Σπανούλη splaining, ας πούμε, χωρίς να ξέρω, αυθαιρετώντας.
Ένα splaining.
Ναι. Ότι. Μάλλον θα ήταν το τραυματισμός του τώρα που δεν μπόρεσε να ενισχύσει την εθνική στον Καναδά. Θα ήταν και λίγο το σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και να λέει ότι είναι που είναι όλη αυτή η κουβέντα με τον Ολυμπιακό. Να γυρίσω, να μην γυρίσω. Η διαχείριση του βετεράνου που είναι και θρύλος που πρέπει να τον αφήσουμε να πάρει αυτό την απόφαση, αλλά και παράλληλα πρέπει να φτιάξουμε και μια ομάδα και όλη αυτή η παραφιλολογία. Νομίζω με όλο τον κίνδυνο να κάνω λάθος είναι ότι είπε, ρε παιδί μου,
μη μου τα ζαλίζετε.
Ότι εντάξει, άστο. Τέλος. Δεν. Ναι. Τι έχω να ρισκάρω ή τι έχω να κερδίσω ακόμα ή τι έχω να προσθέσω ακόμα.
Ναι.
Πέραν του να πάρω μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Έχει μια πλάκα γενικώς που όταν, ειδικά το ζήσαμε πολύ αυτό με το Σπανούλη, που είναι. Πώς γίνεται όταν πεθαίνει ένας ροκστάρ, ας πούμε, ένας στάρ του κινηματογράφου. Δηλαδή,
έτσι δεν είναι.
Ο άνθρωπος είναι 38 χρόνια, έχει άλλη τόση ζωή μπροστά του. Αλλά είναι ένας θάνατος. Ένας μικρός θάνατος η απόσυρση από την εργοδράση.
Παιδί μου, για μας ο Σπανούλης τελειώνει. Δηλαδή, τον χαίρονται οι άνθρωποι του, τέτοιο.
Εννοώ τρόπος με τον οποίο, ρε παιδί μου, ξαφνικά τα social media, ας πούμε, έγιναν μονοθεματικά το Σαββατοκύριακο. Είναι αυτό το. Το mom's test που λένε. Ότι άμα το ποστάρει και η μαμά σου, σημαίνει ότι είναι σημαντικό.
Ναι.
Εντάξει. Ο Ζήσης νομίζω ότι κάπως με την επιστροφή του στην ΑΕΚ το είχε προαναγγείλει.
Ναι, και
είναι λίγο σαν να σκηνοθέτησε ο ίδιος το αντίο με έναν τρόπο.
Ναι, και το είχε ψηλοποιεί κιόλας στο τέλος των μικρών τελικών με τον Προμηθέα.
Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχει πάρα πολύ. Τώρα τι να προσθέσουμε, τι έχουν πετύχει, τα έχετε διαβάσει αυτές τις μέρες σε 3.000 αφιερώματα, έχετε διαβάσει συνεντεύξεις, έχετε διαβάσει ανέκδοτα περιστατικά και από τους δύο, από τους ανθρώπους που τους ζούσαν μαζί τους, που ζούσαν μαζί τους αυτές τις δύο δεκαετίες και κάτι. Έχει ένα ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου ότι είναι λίγο σαν το γιν και το γιάνγκ του ελληνικού μπάσκετ αυτής της 20ετίας ο Σπανούλης με το Ζήσης. Δηλαδή, όταν εμφανίστηκαν το 2002 στην Εθνική Νέων Ανδρών που είχε πάρει εκείνο το χρυσό, ο Στάρ ήταν ο Ζήσης.
Ναι.
Ήταν ένας τύπος που στα μικρά, στα μικρά πρωταθλήματα έβαζε 40, 50, 60. Θεωρούταν ο νέος πολύ μεγάλος σκόρερ του ελληνικού μπάσκετ. Ο Σπανούλης ήταν κάπως πιο άγνωστος και λίγο και πιο ακατέργαστος παικτικά. Δηλαδή, το Σπανούλη, το σουτ του, για παράδειγμα, δεν είναι το σουτ που διδάσκεις, ας πούμε, στα μικρά παιδιά. Ήταν πιο ακατέργαστο, πιο ομό το ταλέντο του. Δεν τον ενώ ο Ζήσης ήταν λίγο πιο γυαλισμένος, πιο πόλιστ.
Είχε χάρη ο Ζήσης.
Ναι, ναι. Και στον... αλλά βλέπεις πώς... ο ένας εξελίχθηκε στον αντικατοπτρισμό του άλλου, αλλάζοντας ρόλους. Δηλαδή, ο Ζήσης ήταν αυτός που θα γινόταν στάρ και τελικά έγινε ρολίστας.
Ναι.
Και έβγαλε το ψωμί του, γιατί ήταν πάντα χρήσιμος μέχρι το τέλος. Και ο άλλος είναι σαν άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε για να είναι το αλφαντό.
Αλφα, ναι.
Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, μπορεί να φανταστείς τον Σπανούλη να μην είναι το αλφαντόκ μετά από αυτά τα 22 χρόνια που τον έχουμε δει. Και παίζει ρόλο λίγο και στο τέλος αυτό.
Ναι. Νομίζω ότι σε αυτό που λες έχει μια επίδραση ότι ο Σπανούλης έπαιξε, δηλαδή μέχρι να πάει στον Παναθηναϊκό, στη Λάρισα και στο Μαρούσι κατά κύριο λόγο, έπαιξε σε ομάδες, πώς να το πω, δεύτερης ταχύτητας, που του δόθηκε δυνατότητα να γίνει κουμάντων. Ο άλλος είχε πάει σε μια ΑΕΚ η οποία ήταν, ναι, χειραρχία, δηλαδή ήταν πολύ... ήθελε να ανέβεις πολλά σκαλοπάτια για να γίνεις,
ναι, αυτός. Δηλαδή, ήταν πολύ ισχυρή η ΑΕΚ.
Νομίζω ότι προσαρμόστηκε κιόλας ο Ζήσης σε ένα ρόλο που τον οποίο μετά τον τελειοποίησε.
Πολύ μικρός έπαιξε. Δηλαδή, ναι, 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 σε πολύ μικρή ηλικία, σε μια ομάδα επιπέδου, μπόρεσε να, να βρει τον ρόλο του, ναι, και να μην παίρνει μόνο garbage time ή να, να τον ετοιμάζουμε. Ναι. Έγινε κομμάτι αυτής της, ναι, ομάδας εκεί πέρα. Οπότε λοιπόν, για να μην, σκεφτήκαμε για να μην συζητάμε τι έκαναν και τι δεν έκαναν και να ξαναπούμε αυτά που έχετε δει, αυτά που έχετε διαβάσει, αυτά που έχετε ξαναθυμηθεί τις επόμενες μέρες, να φτιάξουμε μερικά σενάρια με τα what if της καριέρας των δύο και κυρίως του του Βισπάν, του Kill Bill που προκάλεσε και όλον αυτόν τον χαμό. Νομίζω ότι ακόμα και το τέλος δείχνει λίγο από τη ιδιοσυγκρασία των δύο. Δηλαδή ότι ο Ζήσης ανακοίνωσε το τέλος του στο hangover που περνούσαν όλοι από το τέλος του, από την ανακοίνωση του Σπανούλη. Δεν είναι ποτέ ο τύπος που θα κλέψει τα φώτα.
Ναι,
φάνηκε και στο φινάλε του. Για πάμε στα what if.
Πρώτο what if.
Ναι.
Ο Σπανούλης το 2005,
ναι,
όταν μετακομίζει από το, όταν φεύγει από το Μαρούσι,
ναι,
έχει δύο προσφορές.
Ναι.
Έχει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Το ερώτημά μου είναι το εξής, το what if.
Ναι.
Αν ο Βασίλης Σπανούλης πήγε, αν ο Σπανούλης πάει στον Ολυμπιακό το 5.
Ναι.
Είναι ο Σπανούλης του Ολυμπιακού του 19 και του 20. Δηλαδή...
Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είχε πάει στον Ολυμπιακό το 5. Ο Σπανούλης.
Το λες λίγο με ύφος.
Όχι, δεν νομίζω. Ο Ολυμπιακός ήταν...
Κορλεόνε.
Ο Ολυμπιακός ήταν 8ος.
Ναι.
Είχε μόλις βγει από μια χρονιά.
Έμπαιναν οι Αγγελόπουλοι.
Είχε μόλις βγει από μια χρονιά με Μαρκή, Πέρι, Ζωρόσκι,
ναι,
Καζλάουσκας να προσπαθεί. Είχε, νομίζω ότι στην πραγματικότητα ποτέ δεν ήταν και κοντά. Ήταν πιο κοντά ο Ολυμπιακός στον Διαμαντίδη δύο χρόνια πριν, παρά εκείνο το καλοκαίρι στο Σπανούλη. Είχε υποστεί τη βαρύτερη της ιστορίας του από την ΕΦΕΣ εκείνο το 59-110, δηλαδή ήταν μια ομάδα που, ναι, βίωνε μια σοβαρή παρακμή για να αποτελεί πραγματικό,
ναι,
προορισμό.
Θα μπορούσε να πεις ότι το χτίζεις γύρω από αυτόν. Αυτό είναι το...
Εντάξει, δεν ήξερες τότε,
ναι,
τι είναι αυτό το ταυρί. Επομένως, νομίζω ότι δεν έχει, ρε παιδί μου, την παραμικρή βάση. Τι να σου πω, αν θα γινόταν ή δεν θα γινόταν αυτός που... Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το απαντήσω καθόλου αυτό.
Ναι.
Δεν ξέρω τι λες εσύ.
Όχι, εντάξει, μαζί σου είμαι. Εγώ νομίζω ότι, διαβάζοντας και λίγο ανατρέχοντας τα ρεπορτάζ της εποχής, ήταν ότι υπήρχε... ότι ήταν πάρα πολύ κοντά. Ήταν,
ναι, παλιώς το θυμάμαι.
Ήταν λίγο μια φάση ότι τον έκλεψε τέλος πάντων ο Θανάσης.
Ναι. Τέλος πάντων, να το λήξουμε με το ότι... ήταν ένα πιο καλό περιβάλλον για να αναπτυχθεί ένας ταλαντούχος παίκτης εκείνη την εποχή, ναι, ο Παναθηναϊκός, και με τον Διαμαντίδη και με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο κάποια χρόνια νωρίτερα. Ναι. Δηλαδή, κάπως υπήρχε, ήταν και εγγύηση του Μπράντοβιτς σε
κάποια
χρόνια που λειτουργούσε για όλους. Επόμενο what if.
Επόμενο what if είναι δύο χρόνια μετά.
Ναι.
Το 2007.
Έχει παίξει μια χρονιά στον Παναθηναϊκό.
Έχει παίξει δύο. 5-6 ή 6-7.
5-6.
Α, ναι, 6-7
είναι στο χρόνια στο NBA.
Το μεγάλο what if δεν είναι απλά αν θα έμενε.
Ναι.
Γιατί το αν θα έμενε τώρα να κάτσει εκεί με το Βαγκάντι δεν λέγει πολλά. Το αν θα έμενε, ο Σπανούλης, να θυμίσουμε ότι έχει πάρει εκείνη τη. Παίζει σε εισαγωγικά. Δεν παίζει εκείνη τη χρονιά με το Χιούστον. Ζητάει να φύγει προς το τέλος της χρονιάς.
Η φοβερή ατάκα ότι είμαι ο Τρέις Μαγκρέντι της Ελλάδας.
Υπάρχει αυτή η ατάκα ότι εγώ είμαι, ναι, εγώ εκεί είμαι ο Τρέις Μαγκρέντι που Βαγκάντι λέει, ναι, αλλά εγώ εδώ έχω τον κανονικό Μαγκρέντι. Και καταλήγει τελικά με το τέλος της σεζόν να τον στέλνουν με ένα πακέτο, δεν θυμάμαι τώρα ποιους άλλους είχε
μέσα, τα δικαιώματά του.
Τα δικαιώματα στους Σαν Αντώνιο Σπέρς.
Του Γκρέγκ Πόποβιτς, οι οποίοι ήταν και το καλοκαίρι του 2007 πρωταθλητές.
Ναι, ήταν όταν
κερδίσει το LeBron.
Λοιπόν.
Ναι, τώρα...
Το μεγάλο what if είναι λοιπόν αν...
Το έχουμε πει πολλές φορές γιατί δεν έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Yeah. Είναι ότι ο Σπανούλης είναι ένα μεγάλο what if. Θα μπορούσε να παίξει ο Σπανούλης στο NBA. Δεν υπάρχει τώρα. Δεν έχει νόημα να το συζητάμε αν θα μπορούσε να γίνει ή όχι.
Δεν συζητάμε αν θα μπορούσε να παίξει. Νομίζω ότι
δεν θα ήταν το καλύτερο περιβάλλον για να αναπτυχθεί μια ομάδα με τόσο μεγάλες, με τόσο καλές βάσεις, καλές αρχές και μεγάλη αγάπη για το international παιχνίδι.
Yeah.
Με Τόνι Πάρκερ, με Μανού Τζινόμπιλι κτλ. Δεν θα έπαιζε απευθείας. Ίσως ο Σπανούλης επειδή έπαιξε ίσως απευθείας στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 5-6. Mm. Πήρε αμέσως λεπτά, πήρε σουτ, πήρε χρόνο. Ίσως περίμενε ότι θα μπορούσε να το κάνει αυτό και στο NBA. Εντάξει, το NBA ήταν διαφορετικό.
Αλλά... Η αλήθεια είναι ότι πήγε σε μια ομάδα που είχε κάθε δικαίωμα το θεωρεί. Δηλαδή οι Rockets εκείνης χρονιάς δεν ήταν κανένα.
Εντάξει, ναι, αλλά ας συζητήσουμε και το πραγματικό σενάριο. Αν θα μπορούσε να παίξει στους Spurs. Ναι. Είμαι κάθετος ότι θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Προσπάθησα να σκεφτώ με ποιους μπορούμε να τον συγκρίνουμε. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να τον συγκρίνουμε με τον Dragic και τον Barker. Γιατί, όχι παικτικά, γιατί πήγαν με μικρότερες δάφνες από την ευρωπαϊκή τους, από την ευρωπαϊκή τους καριέρα και με ένα mindset ότι εμείς εδώ θα γίνουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να το συγκρίνουμε ίσως με την καριέρα που έκανε ο Καλντερόν, ο οποίος έπαιξε 14 σεζόν, mm-hmm. Σχεδόν 900 μάτς, 9 πόντι, 6 ασίστ, 87% στις βολές,
mm-hmm.
και νομίζω ότι μπορούσε να είχε κάνει καλύτερη καριέρα από τον Καλντερόν, mm-hmm. γιατί είναι καλύτερος παίχτης.
Ναι, mm-hmm. προφανώς.
Και νομίζω ότι θα μπορούσε να είχε κάνει μια, παρότι είναι πολύ διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του σαν παίχτης, μία ανάλογη καριέρα με τον Ρούμπιο.
Ναι.
Ο οποίος είναι εκεί, έχει παίξει 630 μάτς, η μέση όρη του είναι 11 πόντι και 6 ασίστ,
mm.
και είναι ένας σεβάσμιος βετεράνος αυτή τη στιγμή. Mm. Πρόκειται, ο Σπανούλης είναι 8 χρόνια μεγαλύτερος από τον Ρούμπιο.
Ναι, είναι το 91.
Είναι 82 με 90. Είναι 82 με 90. Mm. Αν ο Σπανούλης είχε γεννηθεί κάποια χρόνια αργότερα, θα ήταν και πολύ πιο ψηλά στον draft.
Ναι, ήταν 50 νομίζω.
Ναι, ήταν στο δεύτερο γύρο, κάπου βαθιά. Άρα θα είχε θεωρηθεί πολύ περισσότερο, πολύ, πολύ μεγαλύτερο prospect στην άλλη πλευρά της,
ναι.
του Ατλαντικού, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό απαντά ίσως και σε ένα άλλο what if. Τι θα συνέβαινε αν ο Σπανούλης ήταν γεννημένος το 92. Υποχρεωτικά θα έπαιζε στο NBA.
Ναι, και δεν νομίζω ότι το ερώτημα είναι να θα έπαιζε. Δηλαδή, εγώ. Okay, να μην το συγκρίνουμε, ρε παιδί μου. Έχει βάση αυτό που λες με τις καριέρες του. Με τον τρόπο, μάλλον, που προχώρησαν ο Πάρκερ και ο Ντράγκιτς. Καλά, εντάξει, για τον Ντράγκιτς. Τον Ντράγκιτς τον βάζω λίγο πιο πίσω από το Σπανούλη.
Ναι.
Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι καλύτερος παίκτης του Σπανούλη από τον Ντράγκιτς.
Βαρύ. αλλά ωραίο, το ακούμε το debate.
Και θεωρώ ότι ο Σπανούλης θα μπορούσε να γίνει, ρε παιδί μου, να είναι πιο κοντά στην καριέρα του Πάρκερ παρά στο Ρούμπιο. Το θέμα είναι το εξής. Ότι για να. Ο Σπανούλης προφανώς, από ό,τι μπορούμε να υποθέσουμε, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε από την καριέρα του, δεν νομίζω να γούσταρε να είναι σε ομάδες που κάνουν 40 νίκες.
Ναι.
Εντάξει. Απ' την άλλη, οι Spurs δεν έχουν περάσει και χρόνια να κάνουν 40
νίκες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ότι όταν ξεκινάς από εκεί που ξεκίνησε, από τη Σλοβενία,
mm-hmm.
ή όταν ξεκινάς από την Παρί,
ναι.
Ξέρεις ότι είναι μέρος του παιχνιδιού,
ναι.
το ότι μπορεί να παίξει σε μέτριες ομάδες. Ότι...
Να παίζει ο Μπομπ Σούρα στη θέση σου.
Ναι, όταν ξεκινάς από τον Παναθηναϊκό έχεις αυτή την, mm. Την νοοτροπία, αυτό το κεφάλι, ναι. το Alpha Dog, και που κάποια στιγμή το αποδεικνύεις και με τη μεγάλη απόφαση mm-hmm. πέρυσι το καλοκαίρι του 2010 να πας στον Ολυμπιακό. Όταν ξέρεις δηλαδή ότι το άλλο μονοπάτι είναι μια ομάδα μεγάλη με πολύ κόσμο κτλ. Το σκέφτεσαι διαφορετικά. Καλώς κακό.
Να σου βάλω ένα προσθετικό what if σε αυτό.
Ναι.
Αν δεν τους είχε κερδίσει σε Σαϊτάμα.
Ναι.
Και δεν τους είχε απομυθοποιήσει, ίσως καθόταν να δώσει μια δεύτερη και τρίτη ευκαιρία στο NBA. Δηλαδή, μήπως έγκαιρα κατάλαβε ότι είναι καλύτερος από αυτούς.
Αν δεν τους είχε κερδίσει στη Σαϊτάμα, πιστεύω ότι θα πήγαινε πιο αργά. Θα ερχόταν το κάλεσμα πιο αργά. Mm. Δεν θα ερχόταν τόσο εσπευσμένα.
Δεν τον είχαν κλείσει οι
ναι, τον είχαν.
Το...
Ναι, ίσως και στο μυαλό του, ας ναι. πούμε. Τον είχαν κλείσει, έχεις δίκιο. Απλά ίσως θα ήταν λίγο πιο προσγειωμένο στο μυαλό του το ότι μπορώ να πάω εκεί και να γίνω αμέσως πρωταγωνιστής.
Ναι.
Αλλά εντάξει. Whatever. Το θέμα είναι καλύτερα ή όχι που έμεινε στην Ευρώπη.
Η άποψή μου ναι. είναι όχι.
Όχι.
Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Σπανούλης θα μπορούσε να είναι ένα μέγεθος πολύ μεγαλύτερο από το
ναι.
ο μεγαλύτερος θύλος
αλλά
Ευρωλίγκας.
Πάντα υπάρχει όμως. πάντα υπάρχει. Όταν στη μία πλευρά ξέρεις ότι έχεις γίνει ο μεγαλύτερος θρύλος στην ιστορία της Ευρωλίγκας και στην άλλη ότι μπορεί και να. Μπορεί να μην πήγαινε ρε παιδί μου καλά η ναι. δουλειά και στο Σαν Αντώνιο και μετά από δύο χρόνια να βρισκόταν με μια ανταλλαγή στη Σάρλοτ.
Ναι.
Είναι το ίδιο να έχεις πάρει όλους αυτούς τους τίτλους και το ίδιο να βάζεις 15 πόντους μέσω όρο σε μια ομάδα που κάνει 38-44.
Όχι, δεν είναι το ίδιο. Αλλά πώς το λένε, πρέπει να παίξεις τα χαρτιά σου.
Ναι.
Δηλαδή ο Σπανούλης θα μπορούσε να ήταν κανάψι μου, το έχω πει από τα μικρόφωνα εδώ, ότι θα μπορούσε να είναι ο Πάρκερ, δηλαδή ναι. ειδικά στους Σπέρς.
Ωραία, πάμε να φύγουμε τώρα από αυτό γιατί κάνουμε, πάμε να ξαναγράψουμε την ιστορία της ζωής ενός άλλου ανθρώπου. Τι άλλο έχουμε από το μεγάλο decision του 2010, το ελληνικό decision του 2010, γιατί το decision ήταν άλλο το 2010 με τον, ήταν το καλοκαίρι που ο Λεμπρόν αποφάσισε να πάει στο Μαϊάμι.
Είχε δίκιο ο Σπανούλης.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντηθεί σε αυτή τη βάση το αν είχε δίκιο ή όχι. Αλλά νομίζω όπως το έγραψα και στο One Man, σε ένα κείμενο το Σαββατοκύριακο, στο oneman.gr μπορείτε να το διαβάσετε. Όλος ο Σπανούλης, αν θέλει κάποιος να τον εξηγήσει, είναι αυτή η απόφαση που παίρνει το καλοκαίρι του 2010.
Mm.
Δεν είναι το if you can beat them, join them. Ναι. Το έχουμε συζητήσει και στο NBA τα τελευταία χρόνια με Durant κτλ. Κτλ. Είναι ότι αν δεν μπορούν να σε κερδίσουν, πήγαινε εσύ για να τους κάνεις να μπορούν.
Mm.
Και αυτό είναι...
If they can beat you, join them.
Ναι, είναι πολύ μεγάλο αυτό το πράγμα. Και είναι πολύ μεγάλο ξέροντας και όλη την τρικυμία που στην Ελλάδα αυτές οι μετακινήσεις δημιουργούν. Πώς θα ήταν η εναλλακτική ιστορία της δεκαετίας 2010-2020 αν ο Σπανούλης είχε μείνει στον Παναθηναϊκό.
Ή αν είχε πάει στην Μπαρσελόνα.
Αν είχε μείνει στον Παναθηναϊκό, σου λέω, okay, ναι, ο Παναθηναϊκός θα έπαιρνε το ένα πρωτάθλημα μετά το άλλο.
Ναι, εντάξει. Από τη μία Ευρωλίγκα μετά την άλλη.
Ίσως είχε πάρει και.
Θα είχε πάρει κανένα δυο ακόμα.
Ίσως τέλος πάντων δεν είχε να πάει στο Final Four από το 2012 και μετά. Δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, ο Σπανούλης, να πούμε ότι το 2010 πάει σε έναν Ολυμπιακό που ήταν φιναλίστ.
Ναι, αλλά
ήταν φιναλίστ τη Ευρώπη. Ήταν μια super team, μια ομάδα με τεράστιο budget.
Super team,
κτλ. Αλλά της έλειπε αυτός ο τύπος που θα τη σηκώσει από το.
Ναι,
θα σηκώσει το κάρο.
Την ξύλωσαν την ομάδα εκείνο το καλοκαίρι.
Όχι εκείνο το καλοκαίρι,
το επόμενο.
Το επόμενο καλοκαίρι ξυλώθηκε η ομάδα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά το 2011 να πάρει το πρωτάθλημα με τις χαμένες βολές του Παπαλουκά και του Μαυροκεφαλίδη στον τέταρτο τελικό στο ΆΚΑ. Που θα μπορούσε να είχε σπάσει την έδρα, το μάτς το μυθικό του Φώτση με τα 6-6 τρίποδα και σε ένα Game 5 στην Ελλάδα πάντα τον πρώτο λόγο έχει ο γηπεδούχος.
Ναι.
Και γι' αυτό ίσως και του Σπανούλη του τέριαξε κιόλας που την εξήλωσε την ομάδα.
Γιατί χτίστηκε αποκλειστικά γύρω.
Γιατί αποφάσισαν να ικανοποιήσουν όλο αυτό το αλφα που λέμε από,
όσο δεν πάει.
Μέχρι να γίνει ωμέγα.
Ναι, ναι, ναι.
Και μπόρεσε να αλλάξει την σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ρε παιδί μου ποιος ήταν αυτός ο τύπος. Δηλαδή ότι δεν φοβόταν τίποτα. Δηλαδή, αν έπρεπε να περάσει μέσα από ένα τοίχο, θα τον πέρναγε.
Νομίζω ότι άλλαξε όχι μόνο. Κοίτα, υπάρχουν δύο πράγματα. Δύο, πώς το λένε, συμπεράσματα από την απόφαση. Το ένα είναι ότι δεν άλλαξε μόνο τον ελληνικό μπάσκετ. Δηλαδή, δεν άλλαξε μόνο την ισορροπία εδώ πέρα. Άλλαξε και στο ευρωπαϊκό. Δηλαδή,
ναι.
μια ομάδα η οποία είχε φτάσει από το 97, νομίζω, μία φορά έπαιξε τελικό, το 10.
Ναι.
αυτή η ομάδα έγινε πραγματικό powerhouse. Δηλαδή έγινε από το 12 και μετά είναι εκεί.
Ήταν ο καθαλήτης, ο ηγέτης που άλλαξε την
νοοτροπία. Το άλλο που είναι το πιο δυσάρεστο και θα ήθελα να το αγγίξουμε είναι ότι από τη στιγμή που γίνεται, που παίρνει την απόφαση ο Σπανούλης, ξεκινάει μια αδιανόητη αρρώστια που κατατρώει.
Ναι, υπήρχε η αρρώστια.
Υπήρχε.
Στο ελληνικό μπάσκετ. Εντάξει, ναι. Η αντιπαλότητα φτάνει στα τέρματα.
Φτάνει στα τέρματα, πέφτουν οι μπουνιές στο Ελλάδα-Σερβία. Ναι. Μπορεί να το βάλουμε ως αφετηριακή στιγμή.
Ναι, γιατί ήταν ένα σημάδι ότι πια τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και εντάξει, το πλήρωσε και η Εθνική. Αυτό το πράγμα. Το πλήρωσε εντός αγωγικών. Γιατί από την άλλη, είναι παρανοϊκό να συζητάμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν δύο καλές ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα για να πηγαίνει καλά η εθνική σου. Αυτό είναι αρρώστια. Είναι αρρώστια εγχώρια. Που. Εντάξει.
Νομίζω ότι κόστησε. Δεν ξέρω. Κόστησε και το ότι ο Διαμαντίδης έκοψε την εθνική στα 30 του. Αυτό το κλίμα, όχι ο Σπανούλης.
Ναι. Καλά είναι το. Δεν φταίει η απόφαση. Φταίμε. Εμείς που είμαστε για τα δέντρα.
Είμαστε για τα δέντρα.
Πάμε λίγο στο Ζήση. Ναι. Ο Ζήση δεν έπαιξε ποτέ στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Έπαιξε στην Τσεσσαϊκά, έπαιξε στην Μπενετών, έπαιξε στην Μπιλμπάου, έπαιξε στην Μπάμπερ και έπαιξε στην Μπανταλώνα. Και θα ξεχνάω τώρα και έπαιξε Φενέρ με τον Ζότς και τα λοιπά. Δεν έπαιξε ποτέ σε αυτούς τους δύο. Σε ποιες ομάδες θα μπορούσες να τον είχες δει των δύο αιωνίων?
Ναι. Θα μπορούσα να τον δω πιο πολύ στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Δηλαδή ένα Ζήση εκεί πέρα τότε που με κάτι Βούγιανιτς, με κάτι Λάκοβιτς, καλή παίχτες, αλλά εκεί νομίζω θα τέριαζε. Και ξέρω εγώ το 9. Το 9 είναι στην Τσεκά. Παίζει στον τελικό.
Το 9 ναι, είναι στην ομάδα τη Τσεκά. 7-9 είναι το ηθητικό του.
Άρα έχει παίξει και του δύο τελικού. Είναι παρόν τέλος πάντων και στου δύο τελικού. Νομίζω καλά έκανε πάντως ο Ζήσης. Εσύ θα τον έλεγε σε μια από τι δύο.
Εντάξει. Αν θα άξιζε να είναι, ναι. Ακόμα και στην εποχή το μεγάλο ρόστερ θα μπορούσε να είχε τον ρόλο που είχε και στην εθνική ομάδα. Αυτόν του facilitator, του διευκολυντή της κατάστασης. Στον Παναθηναϊκό πιστεύω ότι έβγαζε μάτια ότι στην εποχή που ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να καλύψει τη θέση ενός δεύτερου ποιοτικού guard μετά τον Γκαλάθι, ας πούμε. Πηγαίνοντας σε Λεκάβιτσιους, πηγαίνοντας σε Τάιρις Ράις,
τα πιο μεγάλα.
Ότι αυτά τα τελευταία χρόνια που ο Παναθηναϊκός έψαχνε, ξέρω εγώ, έναν τύπο που να μπορεί τα 7, 8, 10 λεπτά που πρέπει να κάθεται ο Καλάθης στον πάγκο για να μην διαλυθεί,
να βγάλει καπνούς,
εξών συνετέθη μέσα στο γήπεδο, ότι θα μπορούσε να κάνει αυτός αυτή τη δουλειά και η ομάδα να μην είναι, και η ομάδα του Παναθηναϊκού να μην είναι λίμπα. Και να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει όταν ο Καλάθης ήταν εκτός.
Τι ήταν αυτό πάλι για τον Πασκουάλ?
Όχι για τον Πασκουάλ, δεν είναι για τον Πασκουάλ. Είναι ότι είναι η ιστορία του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια ή τα χρόνια του μεγάλου συμβολέου του Καλάθη, αν θέλεις. Που ο Καλάθης έπρεπε να παίζει 35 και 36 και 37 λεπτά, γιατί όταν δεν ήταν στο παρκέ ήταν μια, ξέρω εγώ.
Εντάξει.
Δεν ήταν πολύ οργανωμένα τα πράγματα, να το πω έτσι απλά.
Όχι,
εκεί. Στον Ολυμπιακό. Στο πλευρό του Σπανούλη ως γιν και γιάνγκ, ανά πάσα στιγμή θα μπορούσα να το βλέπω. Δηλαδή, ακόμα και να παίζει το ρόλο του Μάτζαρη όταν. Ο Μάτζαρης.
Καλύτερος παίχτης ζήσει από το Μάτζαρη.
Ναι, όταν ο Μάτζαρης δεν έκανε κακές χρονιές. Όταν έκανε κακές χρονιές, όταν έφυγε. Εντάξει. Νομίζω και τα δύο είχαν συζητηθεί.
Πολλές
φορές έχει φτάσει κοντά. Το έχει δηλώσει και ο ίδιος.
Αλλά η ιστορία γράφει ότι η μόνη φανέλα που φόρεσε ο Νικόλας Ζήσης είναι με το δικέφαλο στο στήθος. Μα
συγκίνησες όλους με το κείμενο που έγραψε στη σελίδα μας στο Facebook.
Ναι.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο άλλο what if. Έχουμε βγάλει 10 ζωές και για τους δύο. Ναι. Το άλλο ήταν ότι. Αν ο Ζήσης δεν ήταν αυτός που ήταν και σαν άνθρωπος και σαν ανθρωπία και σαν λογική και ήθελε να διεκδικεί μεγαλύτερο πρωταγωνιστικό ρόλο, αν θα μπορούσε και περισσότερα σουτ και τα κλειδιά, αν θέλει, της ομάδας, αν θα είχε διαταραχθεί αυτή η χημεία που τέλος πάντων οδήγησε την εθνική δεκαετία 2000 σε επιτυχίες. Εντάξει, η απάντηση νομίζω είναι και αυταπόδεικτη. Δηλαδή, ότι είναι ένα χαρακτηριστικό αυτή τη ομάδα. Η παρουσία του ίσως εξισορροπητή. Και με ένα μεγάλο σουτ του όταν χρειαστεί. Και με θυμίζω το στο Βελιγράδι είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Ή την επόμενη χρονιά στην επική ανατροπή με την Αυστραλία. Έχει βάλει ένα μεγάλο τρίποντο.
Και το 14 έβαζε στο παγκόσμιο, στον όμιλο.
Υπάρχει ένα μάτς που θυμάσαι από τον καθένα, να το κλείσουμε έτσι.
Εντάξει, για το ζήσι είναι προφανές ότι είναι το μάτς με την ΕΦΕΣ.
Ναι, με το μεγάλο σουτ εκείνο.
Στο Γαλάτσι.
Ναι.
Για το Σπανούλι. Δεν θα πρωτοτυπήσω. Είναι η Σαϊτάμα.
Η Σαϊτάμα, ναι.
Γιατί είναι και η πρώτη στιγμή. Δηλαδή, ξέραμε ότι είναι ένα καλό παίκτη. Εντάξει, εγώ, α πούμε, χωρίς που δεν είμαι Παναθηναϊκός,
ναι,
δεν τον είχα δει τόσο πολύ. Τον είχα δει στους τελικούς με τον Μάριος, δηλαδή είχα μια ιδέα. Η άφιξη του Σπανούλη στη Σαϊτάμα εκείνη τη μέρα είναι.
Ναι, ναι. Είναι εντάξει, και όλο του το τουρνουά. Είναι, ναι, πιο διακοσμητικό στο 2005. Είναι πιο, πιο προπαρασκευαστικό στο Βελιγράδι. Τον περισσότερο χρόνο τον έχει στο παιχνίδι με τη Σλοβενία που χάσαμε. Γιατί έψαχναμε έναν τρόπο να γυρίσει, ναι, να γυρίσει το παιχνίδι, να κατέψει την τράπουλα.
Και λίγο garbage time στο τελικό.
Ο Γιαννάκης, αλλά το 6 είναι έτοιμος. Δηλαδή από την αρχή,
ναι,
είναι πολύ καλός. Με αποκορύφωμα και το φοβερό μάτς. Εμένα το αγαπημένο μου μάτς του Σπανούλη είναι το παιχνίδι του με την Ισπανία στο χαμένο ημιτελικό της Μαδρίτης το 2007. Είναι ένα μάτσο το οποίο πραγματικά αξίζει τον κόπο να το δει κανείς. Είναι λίγο υποτιμημένο, γιατί ο Σπανούλης έχει κάνει μετά όλα αυτά που έχει κάνει με τον Ολυμπιακό στα Final Four. Έχει βγει από το αποδυτήριο και έχει βάλει 6 τρίποντα με τη Ρεάλ στο Λονδίνο. Έχει ποτίσει σταγόνα σταγόνα δηλητήριο Τζεσεκά. Ειδικά το 2015.
Συγκινητική ανακοίνωση το tweet της SSS.
Είναι τι να πούνε, ξέρω εγώ, έπρεπε να πούνε ο μπαμπάς μας.
Ναι, να είσαι καλά.
Μπαμπά, καλή σύνταξη, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Αλλά εκείνο το παιχνίδι με τους Ισπανούς, που είναι πραγματικά το παιχνίδι που δικαιούμαστε να φωνάζουμε για τη διετσία.
Ναι.
Με τους Ισπανούς πάντα φωνάζουμε για τη διετσία
από κεκτημένη
ταχύτητα, αλλά εκεί είναι πραγματικά ένα μάτς που και πολλά καραγκιουζιλίκια έχει από πλευρά των Ισπανών. Θέατρο 40 λεπτά. Και είναι ο τύπος.
Έχει βάλει 24.
Ο τύπος έχει βάλει 24 και έχω την εντύπωση ότι έχει βάλει 24 με 8 δίποντα. Που σημαίνει ότι έχει πάρει.
Έχει πάει μέσα.
Έχει πάρει πάρα πολλά σούτε mid-range και τα λοιπά. Και νομίζω ότι έχει βάλει 24 με κάτι σαν 9-11, 9 στα 12.
Ναι.
Δύσκολο τώρα απέναντι σε εκείνη την τρομερή ομάδα και σε εκείνη την τρομερή
ομάδα.
Του ζήσει το match που θυμάμαι. Είναι λίγο καμένο, αλλά επίσης είναι ένα μάτς που δεν είχε λόγο. Μάτς κατάταξη επί της ουσίας ήταν το 2013, αφού έχουμε αποτύχει στη Λουμπλιάνα. Έχουμε χάσει το do or die με τη Σλοβενία, που ο Σπανούλης τραυματίας είναι ο μοναδικός που το παλεύει.
Ναι.
Και είναι ένα μάτς με την Κροατία, διάφορο, που είναι πολύ συγκινητικό ο Ζήσης, παιδί μου. Είναι αυτό ότι η ομάδα του Ζήσης ήταν η εθνική. Που έπαιζε μόνο του και παίζει δύο παρατάσεις.
Ναι, 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 ναι,
έκανε,
τελείο,
έδειχνε,
ναι.
Δεν ξέρω, αυτό το μάτς συνδέω πάντα με την καριέρα του Ζήση. Πέρα εντάξει από το προφανές αυτό που έλεγες και εσύ πιο πριν.
Ναι.
Ωραία. Τους ευχόμαστε καλή τύχη στη ζωή σας.
Να σου κάνω τη
και thanks for the memories.
Θα μείνουν στο μπάσκετ.
Δεν ξέρω. Έτσι όπως είναι το μπάσκετ, ελπίζω όχι.
Πα. Ωραία.
Πάμε παρακάτω. Να πάρω μια πάσα από αυτό που λέγαμε με την, για Ελλάδα-Κροατία, το τελευταίο παιχνίδι του Ζήση, και να κάνω τη σύνδεση με το NBA.
Ναι.
Όλα καλά, όλα χρυσά με τους Phoenix Suns.
Ναι.
Τα συζητάμε.
Ναι.
Τα συζητάμε.
Οριακά είναι σαν να έχει βάλει τα χέρια στη μέση.
Τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, φοβερό μπάσκετ. Εγώ τώρα έχουμε παραλυρό εδώ πέρα. Ρε εσύ το Σάριτς, γιατί τον έχουν κάνει σκουπιδιάρι. ξυλοκόπο, υλοτόμο μάλλον. Και αποσύρω το σκουπιδιάρι, γιατί
είναι μια...
ήταν λάθος έκφραση.
Είναι μια. Εντάξει, αυτό είναι μια ανεξήγητη κατάσταση.
Δηλαδή.
Έχει βαρύνει λίγο.
Είναι σαν να βγαίνει ο άνθρωπος και να κουβαλάει το βάρος όλου του κόσμου για να παίξει πεντάρι.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Ξεκινάει, ας πούμε, να κόψει προς τη ρακέτα και μισή και καταλήγει στο κέντρο της ρακέτας παρατέταρτο.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι πολύ κακός.
Βοηθάει, βέβαια, γιατί είναι καλός παίχτης.
Εντάξει, βοηθάει όταν. Επειδή μου είναι και πολύ άσχημο αυτό το πράγμα που συμβαίνει στη σειρά αυτή που πέφτει πάνω στον Κάζινς κιόλας.
Ναι.
Δηλαδή το τους ματσάρουν τα λεφτά, το οποίο είναι εντάξει, σε βάζουμε απλά για να τις φας. Δηλαδή δεν ναι. υπάρχει άλλος.
Ναι.
Και απλά ο Φρανκ Καμίνσκι.
Μονομαχία σωματοφυλάκων στην Μύκονο, ξέρω εγώ.
Ναι, 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 αυτό, μπράβο. Dan Bilzerian και τέτοια.
Που είναι και της επικαιρότητας.
Αλλά οκ. Okay. Έχει και μεγάλο συμβόλαιο, δεν νομίζω. Δηλαδή να το πάρει και να φύγει.
Ναι.
Αυτό είναι το...
Εκεί τώρα τι γίνεται.
Εκεί γίνεται.
Θα κάνουν. Are they gonna pull Denver Nuggets?
Μπορεί, δεν είναι απίθανο.
Οι Clippers που είναι. Εντάξει. Ένα respect που μιλάμε για μιλάμε... δεν τα παρατάνε. Πρέπει να του το δώσουμε.
Μιλάμε λίγες ώρες μετά το 3-2.
Ναι.
Μέσα στο Phoenix που έκανε η ομάδα του Tyron Lue.
Ναι.
Σε Βάσμιου.
Ναι.
Paul George τεράστιος, πελώριος. Μπορώ να έχω 20 δευτερόλεπτα να κάνω ένα rant για όσους συκοφαντούν τον Paul George. Για ανθρώπους που βλέπουν 3 λεπτά στο τέλος και κοροϊδεύουν τον Paul George για τις βολές του. Λοιπόν, ο Paul George έχει παίξει 110 λεπτά περισσότερο από όλους τους παίχτες.
Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λεπτό.
Κάνει τρομερή σειρά. Τρομερή σειρά.
Εντάξει.
Κουβαλάει και μάλλον. Αν υπάρχει ένα.
Δεν νομίζω ότι αφισβητεί πάντως κανείς. Γιατί σε έχει πιάσει με τον Paul George. Δεν νομίζω ότι αφισβητεί κανείς ότι είναι καλός παίχτης ή όχι ο Paul George. Αν είναι Α. Αμφισβητούν όλοι.
Είναι Α.
Είναι.
Πώς δεν είναι. Δηλαδή...
Πού το έχει αποδείξει ότι είναι Α.
Το έχει αποδείξει στους Pacers. Το έχει αποδείξει φέτος.
Εντάξει, με τους Pacers πήγε μέχρι τον τελικό του.
Πού να πάει. Εντάξει, πάνω στο LeBron έπεσε.
Εντάξει. Οκ.
Αν είναι α, ειδικά τώρα χωρίς Λέοναρντ, είναι καρά α ο άνθρωπος αυτός.
Έχει κάνει πολύ καλά play-off. Δεν διαφωνώ. Γενικώς όλο αυτό που κάνει οι Clippers είναι τρομερό να σκέφτεσαι ότι έχουν παίξει 18 παιχνίδια σε 36 μέρες.
Ναι.
Είναι
εντάξει,
λίγο...
έχουν και ένα cheat βέβαια. Ναι. Τον άνθρωπο που έχει βγει από το Space Jam.
Ποιο?
Το Reggie Jackson.
Το Reggie Jackson. Οκ, αλλά... Και να σου πω κάτι, και hot take σε hot take θα το πω. Πιστεύω ότι τον βολεύει τον Τζόρτζο, δεν παίζει με ο Λέοναρντ.
Και βέβαια, εννοείται τον βολεύει. Εννοείται τον βολεύει.
Δηλαδή
και,
είναι...
και να σου πω, νομίζω ότι μπορεί να ισχύει και το αντίθετο.
Καλά, σίγουρα ισχύει το αντίθετο. Και με τον άλλον που πάει εκεί και κρύβεται στις κερκίδες, εννοείται ότι τον βολεύει να μην υπάρχει κανένας άλλος κοντά. Πάντως, το αν είναι Λεοντόκαρδος ή όχι, αμφισβητούμε, βάζω και εγώ σε αυτό που αμφισβητούμε στον Πολ Τζόρτζ, όχι το αν είναι καλός παίχτης ή όχι. Το αν δεν παθαίνει τρικυμία. Στον Bubble που το αποδώσαμε και στον Bubble. Το αν δεν χάνει τις βολές. Γιατί αν δεν είχε χάσει τις βολές στο δεύτερο παιχνίδι, αυτή τη στιγμή οι Clippers θα ήταν έτοιμοι για να.
Ναι.
Μάλλον θα τσέκαραν για τελικό.
Έβαλε 7 σερί πόντους πριν τις βολές, βέβαια.
Okay, ναι.
Αυτό είναι πάντα.
Ναι, αλλά πρέπει να βάλεις και τις βολές για να είσαι Α. Ρώτα και τον Βασίλη Σπανούλη.
Εντάξει. Η Ανάκη τη χάνει και παραμένει Α.
Ρώτα και τον Βασίλη Σπανούλη. Τέλος πάντων. Ναι. Πάμε παρακάτω.
Πάμε, αυτό είναι το πρώτο ζευγάρι.
Δύσκολο πάντως εγώ το βλέπω να γυρίζει. Παρότι είναι συγκινητική η Clippers, παρότι το παλεύει ο Λου ανακατεύοντας συνεχώς την τράπουλα, κάνοντας πράγματα εκεί πέρα, κάνοντας. Εντάξει, διαχείριση του υλικού του θα έλεγα.
Παπαπαπαπαπαπα. Σιγά ρε καρούλια να πούμε εσύ.
Εντάξει, δεν είναι. Γι' αυτό είναι εκεί. Ναι.
Δεν ξέρω, εγώ το δίνω μετά το 3-2. Το δίνω 50-50 πλέον. Ναι, ναι, ναι.
Okay.
Ήταν λίγο. Ενώ ήταν πολύ ισχυρό το σοκ του τέταρτου μάτς, δηλαδή ότι πρακτικά σαν το πήραν παίζοντας άθλια.
Ναι.
Χτες έβγαλαν κάτι.
Αν κάτι εμένα μου δίνει ελπίδες για τους Clippers, πέραν το ότι πλέον.
Πλέον δεν είναι οι Clippers.
Είναι άφοβοι φέτος γυρνώντας διαρκώς τις σειρές. Είναι το γεγονός ότι έχουν καταφέρει να ρίξουν δραματικά τα ποσοστά του Πολ και του Μπούκερ.
Ναι.
Ο Μπέβερλι τον έχει αποτρελάνει.
Τον έχει αποτρελάνει,
τον Μπούκερ, και τον έχει περιορίσει, πρέπει να το πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Επίσης, ο Πολ δεν ξέρω τώρα, είναι η κούραση, είναι η άμυνα, είναι κτλ. Σουτάρει γύρω στο 30% στα τρία μάτς που έχει παίξει.
Χτες το άλλαξε, έπαιξε καλά, αλλά γενικά.
Εντάξει, άστοχος ήταν και χθες, δεν ήταν ποσοστά Πολ και χθες. Ναι. Είχε 11 στα 39 στα δύο προηγούμενα και θα σου πω αμέσως τι έκανε χθες. Πες, προχώρα στα δικά σου.
Όχι.
8 στα 19 είχε χθες. Εντάξει.
19.
Έχει 19 στα 58 σε 3 μάτς, 33%.
Ναι, ειδικά είναι για άλλους. Ήταν...
Όχι για τον Πολ.
Ναι.
Ναι.
Απλά δεν ξέρω, το δίνω 50-50.
Okay.
Το δίνω 50-50.
Είναι... Μιλγώ και Ατλάντα.
Μιλγώ και Ατλάντα, αν δεν χτύψω ο Τρέι Γιάνγκ.
Ναι.
Αν δεν παίξει ο Γιάνγκ στο επόμενο μάτσο και στο μετεπόμενο, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Δεν έχει νόημα να το συζητάμε.
Ναι, αλλά γενικά νομίζω ότι αν και το πήρε το μάτς. Το τελευταίο το Μιλγουόκι με το Μίτλετον να κάνει συγκλονιστικά πράγματα.
Ποιος είναι καλύτερος παίκτης, ο Κρις Μίτλετον ή ο Πολ Τζόρτζ?
Ο Πολ Τζόρτζ. Νομίζω ότι είναι πιο όμορφη ομάδα η Ατλάντα. Το λέγαμε και την προηγούμενη φορά με το ότι είναι λίγο άτσαλο το... η Ατλάντα τα έκανε σωστά όλα.
Θέλω να σας πω ότι ο Φέαρ μου είπε ότι εγώ δεν υποστηρίζω στο Euro hipster ομάδες.
Δεν είναι hipster, φίλε.
Η Ατλάντα!
Δεν είναι, έλα.
Αν υπάρχει μια hipster ομάδα φέτος στο πρωτάθλημα, είναι η Ατλάντα.
Όχι, ρε, εντάξει.
Ναι. Okay.
Είναι υπέροχος ο Trae Young. Εντάξει. Νομίζω ότι αν δεν γυρίσει δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν. Είναι πιο δυνατή ομάδα το Milwaukee, είναι πιο ψηλή, είναι πιο τραμπούκικη επιτέλους. Δηλαδή το Milwaukee μια ζωή αποκλείεται στα play-off επειδή κάποια στιγμή το πετυχαίνει κάποιος και το τραμπουκίζει. Ήρθε η ώρα να τραμπουκίσει το Milwaukee κάποιος. Ναι. Αυτό γίνεται. Δεν ξέρω.
Να δούμε. Πάντως και εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα και ανεξαρτήτως Trae Young, και μπορεί να είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό, γιατί όποιος έχει υποτιμήσει τον Young φέτος την έχει πατήσει μεγάλο πρεπός.
Ονόματα δεν λέμε.
Ναι, νομίζω ότι πάει για να κλείσει στο 4-1.
Ναι. Να σου πω,
ναι.
Τα 10 δευτερόλεπτα του Γιάννη σφυρίζονται ή όχι?
Όχι μωρέ, τώρα με βλακίες. Τώρα είναι το πιο ανούσιο θέμα που έχουμε συζητήσει τα τελευταία χρόνια.
Ωραία. Είναι πιο ανούσιο από το...
Πιο ανούσιο και από το ποιος είναι καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Έλα, πάμε παρακάτω.
Πού θες να παίζει ο Ντέμιν Λίλαρντ την επόμενη χρονιά?
Στο Portland.
Στο Portland.
Ναι.
Πα.
Αφού το
είναι,
είναι
η ομάδα σου.
Είναι η ομάδα μου.
Δεν θα να πάει στην Βοστόνη, ας πούμε.
Εντάξει. Εντάξει, τώρα τι μου λες. Χαίρομαι πολύ.
Ωραία.
Και σπίτι μου θα ήθελα να τον πάρω. Αλλά...
Εγώ νομίζω ότι θα πάει στους Lakers. Hot take, έτσι το δίνω.
Με τι, ποιο είναι το πακέτο?
Θα δούμε, ρε παιδί μου.
Ποιο είναι το πακέτο?
Το πακέτο είναι ο LeBron, ξέρω εγώ. Θα δούμε. Δεν ξέρω.
Εντάξει, πάμε.
Πάντως είναι για να φύγει.
Να μην κάνουμε το podcast ευχολόγιο.
Πάντως είναι για να φύγει.
Εντάξει, είναι μια πολύ πολύπλοκη ιστορία που εγώ δυσκολεύομαι να εξηγήσω, αλλά συστήνω ανεπιφύλακτα στους ακροατές μας να πάνε να διαβάσουν τον Ball Hog. Που έχει κάνει μια φοβερή έρευνα, έχουν κάνει εκεί τα παιδιά, σχετικά με όλο το παρασκήνιο της πρόσληψης του Chauncey Billups, που θα είναι ο καινούριος τους προπονητής, και με τον τρόπο με τον οποίο έχουν διαχειριστεί και περιπτώσεις sexual harassment και πώς κάει και ίσως έτσι το χαρτί του kid και πώς μπλέκεται σε όλο αυτό το λίγο. Δηλαδή είναι λίγο πολύπλοκη η ιστορία, όμως ξαναλέω, έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά τα παιδιά για να την εξηγήσουν. Αλλά... νομίζω ότι αξίζει άλλη μια ευκαιρία να δώσει άλλη μια ευκαιρία στο
Billups
στο Portland με μια ίσως διαφορετική λογική. Εγώ σου έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Simmons McCollum, με ό,τι ρέστα υπάρχουν, το βλέπω και νομίζω θα κάνει καλό σε όλους. Okay. Είναι win-win, κάνει ευτυχισμένους τους πάντες.
Ωραία.
Το Lakers ήταν ευχολόγιο, έτσι το καταλάβαμε.
Ευχολόγιο.
Δεν έχεις καν σκεφτεί πώς μπορεί να γίνει.
Όχι, δεν τα
είναι τι θέλεις να μου φέρει ο Άγιος Βασίλης.
Ακριβώς.
Το Lillard της Lakers. Ωραία. Εντάξει.
Τι σημαίνει με το Scottie Pippen? Σκαλαβή.
Εντάξει.
Εντάξει, είπαμε να κάνεις πρόμο του βιβλίου σου.
Και του Bourbon.
Και του Bourbon που,
που το βάζει και μπροστά. Και τα λοιπά. Αλλά το βιβλίο θα το πάρουμε έτσι κι αλλιώς.
Ναι, μεγάλε.
Γιατί
ναι.
Ας πούμε και μέσα να ήταν κενές σελίδες από τη στιγμή που είναι η βιογραφία σου που εστιάζει στα 90s, θα το αγοράζαμε. Το Bourbon πρόθεσε το να μην το πίνεις ολόκληρο.
Και μην το πίνεις live εκεί.
Και μην το πίνεις live βγαίνοντας. Να σας πούμε γιατί μιλάμε. Βγαίνοντας σε podcast, ας πούμε, στην Αμερική. Λέγοντας ότι ο Phil Jackson είναι ρατσιστής γιατί δεν μου έδωσε εκείνο το σούτ στα play-off του 94 και το έδωσε στον Γκούκοτς που είναι λευκός και ήταν ρούκι και εγώ το δικαιούμουν γιατί ο Τζόρνταν έλειπε για το baseball και εγώ ήμουν επόμενος στη σειρά. Ωραία όλα αυτά, αλλά ο αστερίσκος είναι ότι ο Γκούκοτς το έβαλε. Το σούτ.
Δεν έχει καμία σημασία. Ότι ο Τζόρνταν ήταν τσόγλανος και πήγε ήταν εγωιστής και πήγε και παίζει γκολφ ενώ εμείς κάναμε τέτοιο.
Εντάξει, εγώ αυτό λίγο το ακούω.
Ναι. Γενικά είχε κραξιματική
τώρα
πολύ.
Τώρα αυτό το κράξιμο στο Phil Jackson τόσα χρόνια μετά.
Το κράξιμο στον Durant. Το κράξιμο στον Durant που από εκεί ξεκίνησαν όλα.
Για πες.
Η αρχική τέτοια του Durant που κάνει εδώ και καμιά εβδομάδα ο Scottie Pippen είναι ότι, πώς το λένε, literally no one, κανείς δεν το ρώτησε.
Ναι.
Και είπε ότι ο Ντουράντ αποκλείστηκε ενώ ο Λεμπρόν όποτε πήγαινε στην Ανατολή πήγαινε μέχρι τέλους.
Ναι.
Και ότι ο Ντουράντ τα πήρε, ότι ο Λεμπρόν δεν είχε ποτέ βοήθεια για να πάρει τα πρωταθλήματα. Ναι. Και ο Ντουράντ είχε. Εντάξει.
Εντάξει.
Εντάξει, παιδιά, ο Καϊρή έβαζε 40 πόντους μέσα όρο στους τελικούς. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ποιος ερώτησε.
Ναι, εντάξει, ο Σκότι Πίπεν είμαι, οπότε θέλω να μιλάω. Έχω 6 δαχτυλίδια, είμαι ένας από τους καλύτερους 20-25 όλων των εποχών και οπότε θέλω να μιλάω.
Ωραία, υπερβολή το 20-25 των εποχών.
30, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν το σκέφτηκα.
Ούτε.
Εντάξει. Και 50 ακόμα.
Αλλά ξεκίνησε, ξεκίνησε μια κατάσταση λίγο.
Ναι.
Αλλοφροσύνης, ρε παιδί.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή δεν έχει αρχίσει.
Δεν λέγονται αυτά. Και αξίζει να το δει κανείς αυτό το απόσπασμα από το podcast του Dan Patrick. Γιατί υπάρχει και μια μανούρα μεταξύ τους.
Ναι.
Δηλαδή και ο άλλος προσπαθεί να του πει: τι λες, ρε μεγάλε. Οκ, κάνουμε νούμερα τώρα. θα συζητηθώ. Νομίζω είναι και πολύ δημοφιλές αυτό το, το pod. Αλλά εντάξει, ξέρω εγώ πώς να το. Πάρε λίγο αλλιώς, γιατί ίσως δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς λες.
Και το κάνει και embrace το ρόλο. Δηλαδή, ανεβάζει στο Instagram κάτι φωτογραφίες, ξέρω εγώ, με, το, με το hot take που έχει κάνει, με την μπουράκλα του. Ξέρω εγώ, έχω ρίξει την
τουρκική. Εντάξει, τρελαίνομαι για το, για το μαλλί.
Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Αυτή τη εποχή. Τέλος πάντων. Είναι και λίγο ταλαιπωρημένος, έχει περάσει κάποιες προσωπικές τραγωδίες. Εντάξει.
Χάσει το γιο του.
Πάμε παρακάτω. Νήσος Βικτόρια, σε λίγες ώρες ξεκινάμε με αντίπαλο τον, τον Καναδά σε αυτό το πάρα πολύ περίεργο τουρνουά που λέγεται Προλυμπιακό, που θα παίξουμε με τον Καναδά, θα παίξουμε μετά με την Κίνα. Χρειαζόμαστε μία νίκη σε αυτά τα δύο μάτς για να παίξουμε μετά ημιτελικό με τον πρώτο ή το δεύτερο του άλλου ομίλου που
Τσεχία,
είναι Ουρουγουάη, Τσεχία, Τουρκία. Και μετά.
Αν πάμε καλά, ξαναπαίξουμε τον Καναδά.
Κάπως έτσι. Εντάξει. Τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Δύσκολα.
Πάρα πολύ δύσκολο.
Οι προσευχές μας μαζί σας, ίσως αυτή τη φορά που κανείς δεν το περιμένει, να, να γίνει κάτι, κάτι κουφό.
Πάντως για αυτή την περίοδο. Για
να μην έχουμε πάει πάντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, σε Ολυμπιακούς με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, στο Προλυμπιακό της Βενεζουέλας με το Σπανούλη, ξέρω εγώ. Και τα λοιπά. Και να πάμε με Καβαδά και Ρογκαβόπουλο, θα είναι.
Τέλειο θα είναι.
Θα είναι
τέλειο.
Κάτι.
Κοίτα, πάντως, ό,τι και αν γίνει αυτές τις μέρες, we'll always have Rick Pitino.
Σίγουρα.
Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει.
Σίγουρα.
Το κρατάει μόνος του.
Σίγουρα. Του έδωσα τη φανέλα της Εθνικής για γούρι.
Έτσι.
Να πάρουν. Την παρέδωσα από τους φανς της Εθνικής. Του λέω, θα τα βάλουμε φέτος στα τρίποντα.
Ναι.
On camera. Και μου λέει, αφού έχω 12 στεφκάρι, μου λέει. Καταπληκτικός.
Ωραία.
Παρεπιπτόντως, what if Βασίλης Μανούλη το τρίποντο με την Αργεντινή στο Πεκίνο.
Ε,
θα είχαμε αυτό και Ολυμπιακό μετάλλιο.
Θα είχαμε. Ποιο θα βρωμάσαμε.
Θα παίρναμε το μικρό, ρε παιδί μου. Θα το παίρναμε. Έλα τώρα. Μην ψάχνεις λεπτομέρειες. Ας το να περάσει. Έλα, γνωμούλα για πρίφτη και φεύγουμε.
Γνωμούλα για πρίφτη. Καλός ο Φίλιππος. Πάρα πολύ καλός.
Το θυμάσαι το υπόθεση πρίφτη στο Σύριαν τον Παύλο Κοντογιαννίδη που έπαιζε έναν ρεπόρτερ. Στον Αντένα, early 90s. Πού να το βάζει και μικρό παιδί.
Όχι, όχι. Θυμάμαι την καραπληκτική ομάδα του Πρίφτη που είχε έρθει μέσα στο ΆΚΑ και μας είχε κυδέψει το 16-17 με ο Κάρο Γουάιτ και όλους αυτούς.
Πολύ καλή δουλειά στην Ούνιξ. Άλλο καράβι, βέβαια, η Ούνιξ. Άλλο καράβι ο Παναθηναϊκός. Έχει εμπειρία από Παναθηναϊκό, γιατί ήταν
στο staff
ο σκιώδης προπονητής το 2014 από Μάκνης Πεδουλάκη και τα κλειδιά στον Αλβέρντι, που ο Παναθηναϊκός είχε πάρει ένα κάπως απρόσμενο τότε πρωτάθλημα, με δεδομένο ότι δεν πολύ βλεπόταν η ομάδα του και είχε βρεθεί και 2-1 πίσω στους τελικούς. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για τον, τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, έφυγε ο Μίτογλου, όλα δείχνουν ότι μένει ο Παπαπέτρου.
Ο Μάριο.
Θα μείνει ο Μάριο Χεζόνια.
Άμα δεν ξέρουμε. Άμα βάζει
πιστεύω
37
μια ομάδα η οποία θα έχει αρχές.
Μέση.
Θα είναι πολύ σκεπτόμενη.
Έτσι. Οριακά φιλοσοφημένη θα είναι αυτή η ομάδα.
Ναι, θα είναι ομάδα, γιατί ο Πέρτης μπορεί να είναι ένας πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος. Και αν κάτσεις και του μιλήσεις, είναι δηλαδή. Ξέρεις, δηλαδή. Στάζει μέλη, μοιάζει. Ξέρεις. Και είναι πολύ σκληρός προπονητής.
Μάλιστα.
Και η λογική του είναι πολύ.
Σερβική.
Δρακόντια τα μέτρα.
Μάλιστα.
Που παίρνονται.
Μάλιστα. Ωραία.
Από το να πήγαινε τέλος πάντων σε κάποιο πείραμα Παναθηναϊκός, νομίζω ότι πάρα πολύ καλός έκανα.
Ναι. Ωραία, θέλω να κλείσουμε ένα μικρό.
Έλα, πάμε.
Ράγκεμ.
Πάμε.
Τους Νικοκύριδες.
Όπα. Νικοκύριδες. το τιμητικό ranking για Νίκο Ζήση.
Για Νίκο Ζήση. Λοιπόν, βάλε μου σε σειρά κατάταξη προτίμηση.
Ναι.
Νίκο Ζήση, Μαρσελίνιο Χουέρτα.
Ναι.
Πάμπλο Πριχιόνι, Πριζιόνι ή Πριτζιόνι.
Ναι. Τζοκάεφ, Τζοκάεφ, Τζοκάεφ.
Ναι. Ντάνιελ Χάκετ και Στεφάν Γιώβιτ.
Μάλιστα. Μπορώ να βγάλω τον Χουέρτα γιατί δεν τον θεωρώ νοικοκύρη.
Γιατί το θεωρεί νοικοκύρη.
Βραζιλιάνο, Ελασάο.
Ντενίλσον.
Θα βάζα σε αυτή την πεντάδα τον Στέφαν Μάρκοβιτς.
Okay.
Τον άνθρωπο που μάζευε τα πόνερα του Μίλος Θεόντοσιτς. Μια ζωή. ο καλύτερος νοικοκύρης, βέβαια, ever. Ο καλύτερος σε αυτόν τον ρόλο, ever. Ή ο αρχιετυπικός, αν θέλεις. Είναι ο Μίλαν Τόμιτς δίπλα στον Ντέιβιντ Ντέιβιντ.
Εντάξει, ναι.
Εντάξει, θα πήγαινα. Νομίζω ο πιο χαρακτηριστικός είναι ο Ζήσης. Ο Πριχιόνι είναι πιο στρατηγός. Είναι general.
Και ο Κρις Πολ.
Ναι. Και ο Χάκετ είναι πιο.
Χαμινουρά.
Πιο bulldog, ρε παιδί μου. Πιο. Ναι, δεν είναι τόσο.
Να τον βάλουμε να δίνει, να την βάλω κάρτα.
Ο facilitator.
Απλά έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
Ναι, έχει γίνει, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Γιώβιτς είναι αυτό με τους τραυματισμούς που δεν τον έχουμε δει σε πλήρη ανάπτυξη. Γιατί κάποια στιγμή και αυτός είχε απογειωθεί για general.
Ωραία.
Εσύ τι λες?
Θα πάω μαζί σου.
Ναι.
Θα βάλω το Μαρσελίνιο εγώ.
Ναι.
Το θεωρώ έτσι λίγο νοικοκύρη.
Καταρχάς, με Μαρσελίνιο δεν μπορείς να είσαι νοικοκύρης. είσαι πρώτο όνομα. Είσαι πρώτο τραπέζι πίστα. Είσαι με το Μαρσελίνιο.
Ναι, όχι. Θα πάω μαζί σου. Θα βάλω.
Αδικοχωμένος ποδοσφαιριστής του κεραυνού Αγίας Βαρβάρας.
Ποιος?
Ο Μαρσελίνιο. Τσιγκάνος, είχε δολοφονηθεί.
Αλήθεια.
Είχε γίνει μεγάλο θέμα και στα δελτία ειδήσεων.
Μην έγινε τώρα τι.
Ναι.
Τη γειτονιά του, παιδιά. Ο άνθρωπος κατά βάση, ό,τι κάνει ζωή το κάνει represent αυτή την ιστορία.
Εντάξει. Έτσι.
Represent σαν τα Μπάρμπαρα. Λοιπόν, αυτά.
Mm-hmm.
Δεν έχουμε. Θα πάω και εγώ με τον Νικόλα το Ζήση. Θα το βάλω στην κορυφή. Θα βάλω το Μαρσελίνο, θα βάλω το Χάκετ.
Ναι.
Το Μπριτζιόνι και το Γιώβιτς θα τον βάλω τελευταίο.
Με αυτή τη σειρά. Θαυμάσια. Pick and Pop, επεισόδιο 42. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μας ακούτε. Το Pick and Pop παίζετε στο παρκέ του sport24.gr, όπως ξέρετε. Μας ακούτε και στις πλατφόρμες. Μας ακολουθείτε σε σελίδες μας σε Facebook και Instagram. Pick and Pop. Πληκτρολογείτε για να μας βρείτε. Μέχρι την επόμενη φορά.
Γεια χαρά.
Stay hopeful.